Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази вечер е последната за 1914 година петък вечер. Следващия петък вечер вече ще бъде 2015 година. 2000. Ще ми са да е 1900, ама. Много интересно стечение на обстоятелствата, че в последния петък ние ще имаме и последната тема от серията, която бяхме започнали преди много време, с която се запознахме с синовете на Яков, чието имена са изписани на портите на Новия Ерусалим и ще останат там завинаги. Имахме възможност да се запознаем с всеки един от тях по-отделно, да видим неговия характер, да потърсим себе си някъде там, да проследим доколкото е възможно как все пак Божия Дух е работил в тях и с тях. И в края на краищата са получили тази награда. Тази вечер обаче ще се запознаем с трима от синовете. Единият от тях има щастието да бъде записано името му на една от портите. Но двама от тях нямат тази привилегия. Заглавието на нашите размишления е забравене тире Манасия. С други думи, сега ние ще се запознаем с единия от синовете на Йосиф, Манасия. За него четем в книгата Битие, 41 глава, 50 до 52 стих. А преди да настъпят годините на глада, на Йосиф се родиха двама сина, които му роди Асенета, дъщерята на Елиополския жрец Потифер. Йосиф наименува първородния Манасия, защото се казваше: Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. А втория наименува Ефрем, защото си казваше: Бог ме направи плодовит в земята на страданието му. Забравяне и плодовитост. Йосиф е щастлив, защото мъките му са свършили, страданията му са свършили. Сега той е щастливо задумен. Вече има син. Забравил е онези неща, които огорчаваха живота му. И наименува сина си Манасия. Вторият син ще бъде с друго име, защото вече Йосиф има нов живот. Нека да наречем този нов живот третия етап от живота му, когато той е плодоносен. Той осигурява храна не само на целия Египет, но и на народи, които ще идват там, за да получат необходимото. Годините се изнизват една след друга. Неговият любим баща вече е много възрастен. Те не живеят заедно. Йосиф беше посъветвал баща си и братята си да се заселят по-встрани, за да не общуват много-много с египтяните и да възприемат идолопоклонството. А Йосиф трябваше да остане в Египет, защото там беше нужен. Но той се интересува много живо от живота на своите братя и най-вече на баща си. И за негово съжаление научава, че баща му вече е много зле. Освен, че е остарял, той е и болен и е в края на своя живот. Йосиф решава да заведе своите двама сина при баща си. В тази епоха благословенията, които давали бащите, са били от изключителна важност за синовете най-вече. Библията не ни казва дали бащите са благославили и дъщерите си, ако нямат синове. Макар че имат нещо загатнато по този въпрос. Но синовете са държали да получат благословение от баща си, а и бащите са държали да го направят. Но тук ще открием нещо много интересно. Йосиф не счита, че той трябва да даде благословенията на своите синове, а това трябва да направи негова баща. Йосиф е имал особено отношение към баща си. Неговата мъдрост, перипетиите, които той е преживял, натрупания житейски опит, всичко това му говори, че бащата все още трябва да бъде глава на фамилията. И така, четем в Битие 48 глава от 1 до 5, а след това в 48 глава от 8 до 20, че Йосиф отива при баща си заедно със своите синове. И там ни се казва, че когато Яков разбрал за посещението, намерил сили да седне на одъра си, на леглото си, за да може да посрещне почтително своите гости. И той пита, макар че вече трудно вижда, почти не вижда, кои са тези деца? И Йосиф отговаря, това са децата, които Господ ми подари. И Яков казва, знаеш ли, аз ще приема твоите синове, така както съм приел моите първи Рувим и Симеон. За Яков това бяха двамата първи негови синове, които трябваше да бъдат важни в живота на семейството. А Йосиф имаше своите синове Манасия и Ефрем. И Яков е готов да приеме синовете на Йосиф като собствени синове, а не като внуци. И след това ще дойде реда за благословението. И тъй като бащата почти не вижда, Йосиф подрежда момчетата така, че когато бащата ще си положи ръцете, дясната ръка да попадне на главата на първородния, а лявата ръка да бъде на втория син. Така ги подрежда. И е неприятно изненадан, че Йосиф си кръстосва ръцете. Яков, извинявай. Слага дясната си ръка на главата на Ефрем, а лявата на главата на Манасия. И Йосиф реагира. Татко, молите се, ти правиш грешка. Не е така. Знам, синко, знам. Знам. Но знае нещо повече. Сега зная нещо много повече от това, което някога знаех. Сега познавам Божията воля. Някога Божията воля беше моя брат да приеме благословението на пророството, но аз с измама му откраднах благословението. Купих пророството от него, а след това измамих баща си, за да получа благословението. Сега обаче това, което правя, не го правя аз от себе си. Няма хитрост тук, синко. Няма предпочитание от моя страна. Но Господ благоволи да е така. Ефрем да получи благословението на пророството, а Манасия да остане втори. Да, и Манасия ще бъде голям народ, и той ще има потомци, Но благословението на пророчеството Господ иска да дам на Ефрем. Йосиф е съгласен с това. А и по-късно виждаме, че и момчетата приемат нещата. Не се бунтуват. Манасия не реагира както чичо си някога, както не чичо си, а бащата на дядо си. И така Ефрем получава благословението на пророчеството. Потомците на Манасия също са приели идеята да бъдат на второ място. Но това не им попречило нито на Манасия, нито на неговите потомци да се възползват от това, което все пак им се полага по отношение на благословенията, които се дават. По-късно Исус Христос, много по-късно Исус Христос ще разкаже една притча. И в тази притча има един много интересен израз, който трябва да бъде и за нас на първо място. На малкото си бил верен, на многото ще те поставя. Манасия и неговите потомци се оказват верни на малкото, което са получили. Много доказвали в своя живот. Вярно, че това е било на най-малките племена. Дали не е било и най-малкото? Не съм направил точна справка. Но потомците по време на едно от преброяванията е 32 200 души. Докато Ефрем е второто по големина племе в онази епоха, 62 700 души. Най-голямото е било на Юда. Но когато проследяваме историята, която все пак е записана в Библията за Манасия и за неговите най-вече потомци, защото за самия Манасия много малко се говори, научаваме, че тези хора в голямото си число са оставали винаги верни на Бога и на неговата кауза. Вярно е, че по разпределение те са живеели далеч от мястото, където трябвало да се извършат богослуженията. Останали са жители на Северното царство, но не се покланяли на идоли. Винаги при възможност отивали в Йерусалим на поклонение. Има няколко момента, които са отбелязани. Едното е в книгата на летописите, втора книга на летописите, 15 глава, 8 и 9 стих. Второ летописи, 15 глава, 8 и 9 стих. Когато Аса чу тези думи и предсказанието на пророк Одит, се ободри и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя и от градовете, които беше отнел от Ефремовата хълмиста земя. И поднови Господния жертвеник, който беше пред Господния притвор. Той събра целия Юда и Вениамин и живеещите между тях пришелци от Ефрем, Манасия и Симеон. Защото мнозина от Израел прибягнаха при него, като виждаха, че Господ, неговия Бог, беше с него. Хората следяли ситуацията. Виждали, че този верен на Бога цар получава особено благоволение от страна на Бога и винаги се придържали към идеята да се покланят на живия Бог. Когато е трябвало да бъдат унищожени идолите в собствените им предели, чета сега 31 глава, 1 стих. И като извърши всичко това, Целият Израел, който се намираха там, излязоха по юдейските градове и изпотрошиха кумирите, изсякоха шерите, събориха високите места и жертвениците в цяла Юдея и Веним, също и в Ефрем и Манасия, докато ги унищожиха всички. Тогава всички израелтяни се върнаха в градовете, всеки в своята собственост. Цар Езекия провежда религиозна, духовна реформа. И когато всичко вече е направено, той издава прокламация да се празнува Велика Пасха. И изпраща съобщение, това четем в 30 глава на 2 Летописи, 1, 10, 11 и 18 стих. Поканва, който желая да дойде, да участва в тази пасхална служба, и се оказва, че потомци на Манасия присъстват на тази Пасха. Отдават необходимото значение на духовния живот. След това ще дойдат реформите на цара Йосия и тези реформи ще бъдат много сериозни по отношение на възстановяването на истинската религия и премахването на идолопоклонството. Потомците на Манасия ще участват активно в тази дейност. И още веднъж виждаме тяхното участие, това е по времето, когато Давид е в Сиклак и трябва да бъде признат. Племето на Манасия го приема като свой цар. Така че Манасия остава на второ място, макар че е първороден, но се възползва максимално от това, което има. Понякога в разговори с хора, които по-късно в живота си приемат Исус Христос като личен спасител, решават да станат членове на Божието семейство, въздишат дълбоко и казват: вие, които сте родени в такива семейства, сте по-добра светлина, с по-добри възможности. Защо и ние не сме се родили в такива семейства? Но след това виждаме как тези хора, макар и в по-късни години, приели, много активно участват в делото на Исус Христос и наваксват загубеното. Оказват се верни на малкото и идва време, когато Господ ще ги постави на многото. Когато погледнем така по-внимателно в потомците на Манасия, откриваме двама известни библейски герои, които наистина не се считат за нещо особено, за нещо голямо, но извършват велики дела. Един от тях се казва Гедеон. За него четем книгата Съдии, 6 глава. Той е представителен мъж. Достатъчно силен. И все пак го виждаме там скрит под едно дърво да вършее. Само че думата да вършее е доста силна. Чука жито. Скришно. Защото има опасност да бъде видян и да му бъде отнето това, което е придобил. Идва ангел от Бога при него и му казва: иди с тази твоя сила и ще освободиш Израиля от робството. Гедеон казва: кой е аз? Аз съм най-малкия в най-малкото семейство. Не продължава да каже едно от най-малките племена. Как мога аз да отида и да извършва нещо велико? Но ангел казва: Господ е с теб. И наистина Господ е с него. И Гедеон извършва освобождението на Израел по един чуден начин. Господ действа чрез него. Гедеон не се счита за победител, а за инструмент в ръката на Бога. Друг потомък на Манасия се казва Ефтай. За него четем в книгата Съди 11 глава от 1 стих. Една неизвестна личност в началото, но става известна, защото той повежда войски и побеждава враговете и освобождава народа си. Разбира се, и при двамата има някои недостатъци, които подвеждат. Ефтай в един момент проявява неразумие да даде някакво обещание, което след това трудно трябва да изпълни. Но в край на краищата, така в общ план, тези хора са съгласни да бъдат инструменти в ръката на Бога и Господ да извърши необходимото. Така че Манасия със своя живот и неговите потомци, послушни на Бога, ще бъдат почетени по особен начин и името на тяхния праотец да бъде написано на една от портите на Йерусалим. А сега Ефрем и Дан. Двамата, чието имена няма да бъдат написани там, на някои от портите. Вярно е, че техни потомци ще бъдат в Нови Йерусалим. Но общо като цяло, те няма да бъдат почетени по този начин, да бъдат увековечени имената им, написани на порти. Ефрем е благословен с духовни и материални благословения, възможности и перспективи. От неговото племе, което наброява около 42 500 души, наистина излизат някои изтъкнати, да кажа, велики личности. В даден момент те са по-добри от тези, за които споменах. Много по-пълноценно изпълняват духовните си задължения. Книгата Числа, 13 глава, 8 стих, не говори за един потомък на Ефрем. И той се казва Исус Навиев. Новото му име е Исус Навиев. Първият доверен и много добър помощник на Мойсей. За него се казва, че той е изпълнил всичко това, което е научил от Мойсей. И Израел е живял в една добра обстановка по отношение на своята религиозна опитност по неговото време. След неговата смърт доста дълго оставил една дълбока следа в своя живот. Човека, който е поставил на първо място своя учител и ръководител и водач Мойсей. А когато Мойсей вече ще го няма, Исус Навин ще бъде първи в семейството си. Той няма да кара неговите деца и внуци да върват пред него, а той ще върви напред. Аз и моя дом ще служим на Бога. В първа книга на царете, първа глава от първия стих, не се говори за друг един потомък на Ефрем, който те се казва Самуил. Великият водач, свещеник и пророк в Израел. И разбира се, в трета книга на царете се говори за друг един мъж от потомците на Ефрем, който се казва Еровоам. Трета книга на царете, 11 глава, от 26 стих. За голямо съжаление обаче, всъщност, най-напред за добро, той е първият цар на Северното царство и първият, който въвежда идолопоклонството масово в държавата, на която трябва да бъде цар. Ще мине време и в книгата Осия ще четем Осия, 11 глава, от 3 до 6 стих. При това аз научих Ефрем да ходи, като го хващах за мишците му, но не познаваха, че аз ги лекувам. Привлякал ги с човешка дивъжета, с връзки на любов, и бях за тях като онези, които изваждат хомот от челюстите им. Сложих храна пред тях. Той няма да се върне в египетската земя, а сириеца ще му бъде цар, защото отказаха да се обърнат към мен. Меч ще свирепее против градовете му и ще довърши силата му и ще ги унищожи поради собствените им намерения. Отказаха да се обърнат към мен. Чий потомък беше Ефрем? Неговият дядо, как се казваше? А другия? Потифер. А Потифер беше жрец. И Ефрем не успя да се освободи от тази наклонност. Не даде възможност на Божия дух да извади от неговия ген наклонността да служи на идоли. Ще се върнем сега на 4 глава. И там ще четем 17 до 19 стих. Ефрем се е привързал към идолите си. Оставете го. Свършиха ли се пировете им? Те всички се предадоха на блудство. Обичат да казват дайте. Пръвците му са за него в срам. Вятърът ще го притисне между крилата си и те ще се посрамят от жертвите си. Ефрем се прилепи, привърза се към идолите си. И още един текст, в 9 глава, 15 до 17 стих. Цялото им нечестие в Галгал, защото там ги намразих заради злите им дела, ще ги отласна от дома си, няма вече да ги обичам. Всичките им първенци са бунтовници. Поразен беше Ефрем. Коренът им изсъхна. Плод няма да родат, дори ако родат, ще умъртвя любимата рожба на отробата им. Бог мой ще ги отхвърли, защото не послушаха и ще бъдат китници между народите. Потомците на Ефрем се прилепиха към идолите. А когато си се прилепил към нещо, няма как да те откъснат от него. Господ не можа да ги излекува за голямо тяхно и разбира се и наше съжаление. А сега другия син. За него отчетем в книгата Битие 30 глава от 1 до 6 стих. А Рахил, като видя, че не раждаше деца на Яков, тя завидя на сестра си и каза на Яков, дай ми деца, иначе ще умра. А Яков се разневи на Рахил и каза, нима съм аз, а не Бог, който е лишил отробата ти от плод. А тя отговори, ето слугинята ми Вала, влез при нея и тя да роди на коленете ми, за да придобие и аз деца чрез нея. И така тя му даде слугинята си Вала за жена и Яков влезе при нея. И Вала зачена и роди син на Яков. Тогава Рахил каза, Бог отсъди за мен, послуша и гласа ми и ми даде син, затова го наименува Дан. Бог послуша гласа ми и ми отговори. Не знам, вие ще се съгласите ли, но аз няма да се съглася. А защото това не беше Божията воля. И ако беше достатъчно ясен да й каже, че Бог е този, който дава деца. И тя трябваше да се спомни, че някога имаше една тяхна прабаба, която роди на преклонна възраст. На тяхна прабаба, баба Сара. И благодарение на послушанието все пак на Сара, те съществуват. Но Рахил не дочака Господ да отвори утробата й, Господ да направи така, че тя да има син. Тя завижда, ревнува, сърди се, кара се, насилва мъжа си да направи нещо. И какво ще се роди след това? Да. Рождението на този млад човек не беше щастливо събитие в пълния смисъл на думата. Но все пак Господ е имал желание и този човек да бъде включен в голямото семейство на Яков и разбира се един ден да бъде почетен по особен начин. Но за съжаление той не се показва достоен за това. И Яков добре наблюдава синовете си и особено и този син. И когато е на смъртния си одър, той ще каже нещо. 49 глава на Битие, 16 до 18 стих. Дан ще съди народа си като едно от Израилевите племена. Дан ще бъде змия на пътя. Ехидна на пътеката, която хапи петите на коня, така че ездача му пада назад. Дан ще съди, но и ще бъде като змия, като ехидна, като отровна змия, която хапе петите. Господ ще му даде възможности. И то достатъчно богати и добри. Едно от тези възможности беше да бъдат второто по многобройност племе в Израел. Ще мине доста време и Мойсей ще изказва благословение. 33 глава, 22 стих. А за Дан каза, Дан е млад лъв, който скача от Васан. В очите на Яков Дан е змия. В очите на Мойсей Дан и неговите потомци е лъв. За втори път някой от синовете на Яков получава такова име. Само, че едното име е дадено от бащата, от Яков за Юда, а другото име Лъв е дадено от Мойсей за Дан. Но докато Юда оправда името си да бъде Лъв, да бъде този, който ще даде царете на Израел и от чието потомство ще дойде царя на царете и Господ на господарите. Но Дан не се оказа Лъв, а се оказа змия, която хапе със своята отрова. И още нещо има, което прави впечатление, дадено от Бога. В книгата Изход, 35 глава, 30 до 35 стих. Тогава Мойсей каза на израелтяните, вижте, Господ повика по име Веселиил, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе. Юдовото племе. И го изпълни с Божия дух, с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят. за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи и да работи всяка художествена работа. И той вложи в негото сърце и в сърцето на Елиав от Дановото племе способности да получават. Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар и така нататък. Други думи, Господ дал възможност на потомци, пряко и на този потомък на Дан, да участва в изграждането на скинята. Божият дух заработва в тях и чрез тях. Но, когато отидем в книгата Съдии, четем нещо, което не е тъжно. Съдии 18 глава, 29 до 31 стих. И нарекоха града Дан по името на баща си Дан, който се беше родил на Израел. А преди това името на града беше Лаис. Тогава Дановите синове поставиха пред себе си изваяния идол. А Йонатан, син на Герсон, син на Моисей, той и потомците му бяха свещеници на Дановото племе до времето, когато земята беше презета. Така те поставиха изваяния идол, който Михей беше направил и който остана там през цялото време, докато Божия дом беше в Сило. Защо името на Дан няма да бъде написано на вратите? Поставили идол. И то дълго време. Много дълго време. И това не може да бъде считано за грешка, а умислено, съзнателно действие спрямо Бога. Можем да го наречем и по-смело като бунт. Сега ще се върна на книгата на царете. Трета книга на царете, 12 глава, от 27 до 30 стих. Защото ако този народ отива да принася жертви на Господния дом в Йерусалим, тогава сърцето на този народ ще се обърне към господаря им, юдейският цар Ровоам, а мен ще убият и ще се върнат при юдейския цар Ровоам. Затова царя, като се посъветва, с кого ли се е съветвал, направи две златни телета и каза на народа: трудно ви е да възлизате в Йерусалим. Това са боговете Израиля, които те изведоха из египетската земя. И единия идол постави в Ветил, а другия постави в Дан. И данските жители не се противиха. Приеха златното теле и самослужили. И по-късно пророк Амос ще запише. Амос 8 глава, 11 до 14 стих. Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на Господните думи. Те ще се скитат от море до море да търсят Словото Господне и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. В онзи ден красивите девици и юноши ще примират от жажда. Онези, които се кълнат с престъплението на Самария, като казват: Твоя Бог живее, да не. И пътят за Вирсавея живее, те ще паднат и никога няма да станат. Защо имало глад? Защото нямало Слово Господне. Защо служили Северното царство на идоли? Защото и имало такива. И племето на Дан и неговите потомци поставят това на първо място. Дан е змия. По-късно Яков ще пише в своето послание до християните, 3 глава 8 стих, за езика. И той казва, че от него излиза отрова. Скъпи брати и сестри, приятели, когато се фалшифицира Божието Слово, когато се представя по неправилен начин, това означава, че се отравят душите. Много е важно да се представя истината по най-добрия начин. Мога да не служа на идоли, да нямам нито един идол вкъщи, но да не представям по правилния истински начин Божието Слово. Да не живея истински и пълноценно това, което съм научил, аз подмамвам хората. Апостол Павел смело ще запише: гледайте на мен, както аз гледам на Христос. Ние се плашим от този израз. И в същото време трябва да помним, че хората гледат на нас. Когато един нов човек влезе в Божия дом, той наблюдава как ние се държим. Какво правим по време на богослужението. Как се молим. Той копира. Първо гледа нас, а после ще се ориентира към Библията, евентуално за да коригира. И ако ние не представяме нещата по най-добрия начин, можем да изпаднем положението на Дан. Да бъдем тези, които подмамват. А това е много неприятно. И така, 12 сина на Яков ще имат привилегията имената им да бъдат записани на портите на Йерусалим и вероятно по-голяма част от техните потомци да бъдат жители в новия свят. Двама от тях обаче нямат тази привилегия. Да, тяхни потомци ще бъдат там, но не като племе, принадлежащо на Яков, а като отделни личности. Сега ние сме тези, които ще решават. Ще минат ли през някои от тези порти, за да започне новия живот? Или ще се лишат от привилегията да бъдат Божието царство? Защото или са служили на идоли, или са представили истината по неправилен начин. Но не само те са се подвели, но и са подвели и други. Нека да си спомним едно от предупрежденията, които Господ беше правил чрез своите слуги. Не е възможно, казваше Исус, да не дойдат съблазните. Но тежко и горко на този, чрез когото идват. По-добре е, каза, да му се върже един камък на шията и да бъде хвърлен най-дълбокото в морето. Да пази Господ през следващата година. Да не подвеждаме хората, които ни посещават. Аз съм благодарен на Бога, че през тази година Той винаги е довеждал нови души на богослужение. Всяка събота и почти всеки петък е имал някой или някои, които са прекрачвали прага на Божия дом и са ни наблюдавали и са останали с някакво впечатление. Да се молим Господа ни пази, да не допуска да въведем фалшиво поклонение, златни телета или пък да подведем хората с нашият недобър християнски живот. Господ да бъде с нас, така както е бил през 2014-та, да бъде с нас и през 2015-та и да дойде по-скоро. Амин.